Rīgas sinagogas rabīns Mordehais Glazmans sarunu sāka ar atskatu Latvijas nesenajā vēsturē. Viņš atgādina, ka jau 1995. Gada maijā sinagogas pagrabā iemests spridzeklis. Tomēr tās apsardze tika pastiprināta tikai no 98. Gada aprīļa, kad pie sinagogas Peitevas ielā Vecrīgā nograndas sprādziens. Stāsta Glazmans.
Ja živūžies už iznačala 92. Gada,
Es te dzīvoju jau no 1992. Gada un labi atceros, ka līdz tam laikam, kad tur parādījās policija, bija daudz gadījumi, kad sinagogas sienas tika aprakstītas dažādiem neglītiem vārdiem. Bet paldies Dievam, pēc tam, kad tur pastāvīgi ir policija, cik es atceros, tas ir noticis tikai vienu reizi. Turklāt tagad apkārt ir arī video novērošana. Nu jau gandrīz 17 gadus viss ir mierīgi.
Tomēr pēdējā laikā visai nemierīgi ir Eiropā, kur šobrīd daudzviet ir pastiprināta sinagogu un ebreju skolu apsardze. Arī Latvija teorētiski varētu vērtēt, vai nebūtu jāievieš šādi pasākumi, saka iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no vienotības.
Tas ir, manuprāt, jau uzdevums, kas ir dienas kārtībā drošības policijai, un vai mums būs konkrēti ieviesīsim pastiprināts arī drošības pasākums pie konkrēti arī ebreju objektiem, sinagogas vai, teiksim, kādu kultūras centri. Un tas ir drošības policijas kompetences jautājums. Tikko tas tāds, teiksim, pamats bažām būs, tā mēs to darīsim. Bet, joprojām, pārunājot vēl arī burtiski brīvdienās ar drošības policijas priekšnieku, Viņš tomēr izvērtējot to situāciju, ko viņi arī saņēmuši no saviem kolēģiem Dānijā, tomēr uzskatīja, ka nebūtu pamati pašlaik tā paaugstināt gan terorismu draudu līmeni, bet to, ka būtu jāpievieš uzmanību tieši varbūt šo nu, Eiropā objektu aizsardzībai kopumā. Domāju, ka jā, ka tas ir vietā.
Arī Rabins Glazmans atzīst. Viņam, protams, gribētos, lai drošības policija vairāk padomātu par ebreju objektu apsardzi. Tomēr viņš tic. Ka tā spēj profesionāli izvērtēt, vai tas ir nepieciešams.
Kad pie manis dažreiz atnāk žurnālisti vai turisti, vienmēr pirmais vai otrais jautājums ir, kā Latvijā ir ar antisemītismu. Un es vienmēr atbildu, es staigāju pielām saģērbies kā tagad. Jā, ir bijuši dažreiz incidenti, kad man pasaka kaut ko nepatīkamu, taču baili nav un jūtos normāli. Bet problēma ir, ka Eiropā šobrīd ir atvērtas robežas, un tas uztrauc. Protams, Latvijā ir daudz labāk nekā Francijā vai Anglijā, te ir pavisam cita pasaule. Tomēr tāpat laikā es gribu ticēt, ka drošības policija arī dara savu darbu. Man nav ne uzdevums, ne tiesības dot viņiem padomus. Ja patiešām būtu tā, ka no rīta līdz vakaram pie katras ebreju iestādes ir apsardze, tas, protams, darītu manu sirdi mierīgāku. Taču es par to nelēmju, bet es gribu ticēt, ka viņi zina, ko dara, un skatās apkārt.
Знает, что они делают и открывает глаза вокруг.
Savukārt Kozlovskis skaidro, ka Latvijas situācija atšķiras no Rietuma Eiropas, jo islāmistu radikāļu riski tie ir minimāli. Ministrs gan nenoliec, ka pastāv arī citu antisemītismu izpausmu iespēja, taču tās nesot saistītas ar terorisma draudiem.
Ja tas, kas ir kopumā Rietuma Eiropa, tur jau ilgstošas problēmas, ārvalstu kaujinieku problēma pastāv, viņu uzbrukumi faktiski jau ilgstoši, viņi arī izteikuši draudus tām personām, par kurām viņi uzbruks, un faktiski viņus arī īsteno. Skaidrs, ka tas ir signāls, un mēs skatāmies, un pilnīgi noteikti var teikt, ka drošības policija ļoti rūpīgi monitorē, un ja būs nepieciešams, mēs nāksim ar priekšlikumu pastiprināt arī attiecīgi objektu apsardzi Latvijā, bet, zināmā mērā, tas saistīts arī ar kaut kādām draudu līmeņu izmaiņām. To mēs vērtējam kompleksi, un es negribētu tomēr vilkt paralēlus ar to, ka mēs būtu apdraudēti no tieši no ārvalstu kaujinieku puses. Tas tomēr šī restitūcijas jautājuma un attiecīgi, protams, ebreju objektu zaimošana, kas bija, nu, teiksim, dažādu veidu demolējot un izķēmojot, un tas ir tāds, tomēr nebūtu velkams paralēls ar to, kas notika Dānijā.
Tikmēr Rabīns Glazmans nav novērojis, ka viņa draudzes locekļi pēdējā laikā justos sevišķi apdraudēti. Taču tas ir noticis senāk.
Slava Bogu, ja mogu skazāt, šo sivodņā, neta nidēļi...
Es varu teikt, ka šonadēļ neesmu redzējis, ka būtu kāds īpašs nemiers. Taču ir bijušas reizes pēdējos gados, kad internetā sacelts liels vilnis, piemēram, saistībā ar īpašumu restitūciju. Tad es patiešām redzēju, ka cilvēki jūtas necevišķi ērti, un tas nav pareizi. Tā tam nevajadzētu būt. Taču šobrīd ir vārda brīvība, tāpēc ar šādām lietām ir sarežģīti cīnīties. Bet te arī vajadzētu vajadzētu būt kādiem ierobežojumiem. Diemžēl Eiropā dažreiz domā, tas, ka cilvēks var brīvi teikt visu, ko grib, ir svētāks par visu, pat par dzīvību. Es neuzskatu, ka vārdu brīvība ir vissvētākais. Es uzskatu, ka lielāks svētums ir cienīt otru.
Я не считаю, что свободное слово – это самое святое. Я думаю, что уважать кто-то другой – это больше святое.
Jāpiebilst, ka pagājušajā nedēļā pirmās instances tiesa attaisnoja biedrības latvietis aktīvistu Leonardu Inkinu, kurš bija apsūdzēts krimināllietā par naidīga raksta pret ebrejiem pārpublicēšanu. Inkins gan noliedz, ka viņa mērķis būtu nacionālā naida un nesaticības izraisīšana. Rakstu viņš esot publicējis, protestējot pret Izraēlas vēstniecības sūdzībām par viņa radioraidījumu, kurš pēc tam tic izslēgts. Iva Leitāns, Latvijas radio.